Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Da setter vi i gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten, min faste makker, på ferie denne uka her, så jeg har hentet inn to supererstattere. Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist i Aftenposten, og Therese Sollien, kommentator og podcastprogramleder I Aftenposten.
Takk.
Velkommen. Tilsammen skal vi fylle dette tomrommet.
Ja, velkommen tilbake, får jeg si. For dere har begge vært med før, ikke sant?
Ja.
Jeg har ikke det.
Jo, du har vært med på denne podden før, du bare husker det ikke. Den gangen Lars var programleder.
Oh, ja.
Glomnes, dette tilbake til gode gamle dager. Altså.
Ja, nettopp. Ja,
da har vi snakket om Kina, faktisk. Mm. Ja. Men du har hatt jobben min før, altså vært USA-korrespondent. Nesten bodd I samme leilighet. Var ikke helt, men bodde I Park Slope.
Vi bodde jo I samme strøk en periode, og du bodde rett ved siden av skolen der hvor mine barn gikk.
Ja. Så, tidligere USA-korrespondent, men også bodd I Kina, ikke sant? Så det derfor vi har deg med her I dag.
Mm.
Samme med Therese. Du har ikke vært USA-korrespondent, men vi har snakket om ditt... Du har også bodd I USA, da, for å si sånn. Og du sitter nå og drikker en Miami Ice, og det passer veldig bra, for du har jo bodd I Florida og vært på podden her og trashet Florida før.
Ja,
mye vonde minner derfra.
Ja, jeg har sagt at det et flott sted å være på ferie, og ikke noe særlig sted å bo. Nei. Ja, vel. Det står jeg på.
Ja.
Men fun fact om å bo I Kina. Da jeg bodde I Kina første gang I 2003, Så hadde jeg en roommate, en dame jeg bodde sammen med der, og hvem det, om ikke ringer en kona til Kristoffer Rødeberg. Så vi, vi bodde sammen I Shanghai I 2003.
Det var de første gangene vi traff hverandre. Jeg var på besøk I Shanghai, I den leiligheten, den
kakelakk-infiserte leiligheten I 28. etasje. Du kom på besøk fra Washington D.C. Det var veldig hyggelig.
Det var rett etter en annen epidemi. Da var det jo SARS som preget Kina.
Da var det SARS. Det heller med oss der også.
Veldig bra, veldig bra. Vi får si podden du lager Popperådet.
Ja.
Den finnes også da I Podme og
alle
systemene hvor
Aftenposten,
vi har Aftenposten-appen. Ja. Den type ting, så det må folk sjekke ut.
Hvis de interessert I populærkultur, så må de gjerne ta turen innom den. Det hyggelig.
Ja, veldig hyggelig. Men vi skal ikke snakke om populærkultur I dag.
Skal jeg snakke om upopulærkultur?
Upopulærkultur, sånn som vi pleier hver uke. Vi
skal snakke litt om populærkultur også.
Ja, da, vi skal absolutt. Ja, det rom for alt. Jeg har tatt dere med, fordi jeg har lyst til å snakke om en teori som heter peak China. Og den defineres jo på litt ulike måter, men kort fortalt så handler det kanskje om at Kina I stedet for å bli verdens økonomiske militære supermakt, at de aldri vil ta igjen USA, at de alltid vil være en slags nummer to, og at de egentlig nærmer seg toppen av makten sin. Det sånn jeg tenker på peak China. Her vil folk sikkert, dette kan, jo problemet med sånn her teori, at folk kan ha veldig mange ulike oppfatninger. Sånn, hva tenker dere om når dere hører peak China?
Altså, vi kan jo kanskje hente inn det historiske perspektivet først som sist.
Ja.
Altså at det som har skjedd I Kina de siste 40 årene jo en økonomisk snuoperasjon av de helt spinnville og helt sjeldne. Etter at Mao døde I 1976 og Deng Xiaoping på slutten av 70-tallet begynte med reformer, begynte å pøse penger ut I næringslivet og lot folk få lov til å drive sine egne bedrifter og bygge seg opp og flytte inn I byene, så har det jo skjedd en helt utrolig økonomisk revolusjon I Kina.
Mm.
Og den har I stor grad vært preget av en kombinasjon av offentlige og private midler, hvor det har vært, skal vi si, litt liten kontroll på hvor mye offentlige midler som pøses inn I det private næringslivet. Og det gikk veldig, veldig bra, veldig lenge. Mm. Og så har det skjedd en del ting de siste 10 årene som har skapt det vanskelig, og det kan vi jo dvele litt ved, både hva som skjedde etter finanskrisen og hva som skjedde med pandemien. Men den enorme veksten, altså de hadde et gjennomsnitt på 10% I året I mer enn 30 år, og begynner da å snuse på USA som verdens største økonomi. Men så har det sakket kraftig ned. Så før pandemien så slet de med å holde en økonomisk vekst oppe på 6%, og nå det jo ikke I nærheten av det etter pandemien.
Hva tenker du da, Therese, når du hører peak China? Hvordan definerer vi det?
Hvis man skal svare på det fra kinesisk hold, så kan man jo heller kanskje legge til grunn det de selv har utarbeidet av en kalkyle, hvordan beregner man makt.
Mm.
Den kom de frem til på 1990-tallet. Da kom Joseph Nye I sin bok Bound to Lead opp med begrepet soft power,
ja.
Hvor han forteller at den beste propagandaen ikke propaganda, og så videre. Det han prøvde å forklare var hvordan Sovjetunionen var offer på en måte for USAs makt under den kalde krigen gjennom å være kulere enn Sovjetunionen var.
Mm.
Så olabukser og populærmusikk og sånn, det var faktisk makt. Og han mente å beskrive en slags pull-effekt, ikke bare push. Og det Kina synes var interessant med det at dette må da finnes en måte å regne på det, ikke sant?
Ja,
for å finne ut hvor mektig Kina er. Hvem mektig i verden her? Så da prøvde de å omsette dette til noe man kunne måle og veie. Mm. I motsetning til antall krigsskip og sånt, så ikke populærkultur så lett å veie og måle. Men Kina kom ganske dårlig ut før, og så har de gjennom strategisk innsats kommet ganske mye bedre ut nå. Mm. Rett nok gjennom for eksempel en real opprustning av den militære flåten.
Mm.
Så Kina har nå gått forbi USA som verdens største militærmakt til sjøs. Hvis du måler antall krigsskip for eksempel, så har makt heller mest, og det lettest å telle. Men de vil gjerne også ha med kulturell innflytelse der, ikke sant? Så hvis du ser hva Kina gjør for eksempel I Hambantota, havnen I Sri Lanka, hvor de har reell makt, bare leier og geografiske områder, så vil det telle, ikke sant? Hva de gjør I Afrika vil telle, og vil også telle for eksempel hva de gjør og for Russland, og gjøre Russland totalt ydmykt og avhengig av Kina. Mm. Alt dette teller.
Mm.
Sånn sett, selv om de økonomisk og militært fremdeles henger etter USA, så det ikke sikkert at Kina ser det sånn selv. Da.
Men for å svare på spørsmålet, så hva peak China? Det jo når det Kina på høyden? Altså, når de når toppunktet, og da det ikke I måltek som reelle kroner å gjøre og brutte nasjonalprodukt, men når de når høyden sammenlignet med den andre stormakten de konkurrerer med, nemlig USA. Og da, hvis man spurte økonomer og folk som forsker på dette for 10 år siden, så ville de si at kanskje på midten eller slutten av 20-tallet, at de vil gå forbi Kina økonomisk og bli verdens største...
USA, ja.
At de vil gå forbi USA og bli verdens største økonomi, og så vil de begynne å synke litt på grunn av demografi og andre ting vi sikkert skal snakke om.
Mm.
Men at det toppunktet vil være på et sted ganske mye høyere enn USA. Og så har det skjedd en del ting nå de siste årene, som har gjort at man tenker at det høydepunktet vil komme senere, og vil være på et lavere nivå enn hva man trodde, og at peak China derfor blir mindre mektig enn hva man tidligere har trodd.
Ja, ikke sant? Så her det egentlig mange ting å gå gjennom. Jeg tenker vi skal komme tilbake til kultur, vi skal komme tilbake til det militære, men la oss starte med demografi da. Der har jo Kina på mange måter allerede nådd en slags topp. Man kan måle befolkning på ulike måter, man kan jo blant annet se på hvor stor arbeidsstyrken til Kina og der har de allerede nådd en topp for sånn 10 år siden. Da var det sånn rundt 1 milliard kinesere som var I det som kalles arbeidsalder. I dag det mindre enn det, og den ventet å falle ganske kraftig fremover I årene fremover. Og så jo hele den kinesiske befolkningen, det skjedde jo I år. Dette jo litt vanskelig å beregne og sånn, men man antar at den også har nådd toppen, og de jo ikke lenger hele verdens største land I befolkning, det nå India. Så det jo en del av dette bildet med peak China, og så har det økonomien, ikke sant? Når den eventuelt vil nå toppen, og som du sa for noen 10 år tilbake, så var det jo ganske bred enighet om at Kinas økonomi en dag ville passere USAs økonomi, og ikke bare passere, men skyte på en måte inn I himmelen og bli mye, mye, mye større enn amerikanske. Og I dag så ser folk litt annerledes på det. Du har sånne banker, for eksempel Goldman Sachs har regnet på dette. Tilbake I 2011 så sa de 2026, da passerer Kinas økonomi, verdiskapningen I Kina vil bli større enn USA. Nå sier de vel 2035, og de sier heller ikke at den vil bli mye, mye større, sånn som de trodde før. Nå sier de at på det meste vil den være 14% større bare. Så bare bittelitt større. Og så vil den faktisk begynne å falle. Eller I hvert fall flate veldig, veldig ut, tror Goldman Sachs. Og så OECD litt andre tal. 2030 det nye tallet for når Kina vil ha verdens største økonomi. Og så det noen som ikke tror det vil skje I det hele tatt. Så Economist har laget en fin sak. Det derfor vi blant annet tar dette opp med peak China som over hele forsiden sin. Og da tror de inn banken Capital Economics som sier at toppen nås I 2035. Og da vil den være bare 90% av USAs økonomi. Og så vil den begynne å svekke seg etter det.
Mm.
Så det jo på en måte helt andre takter enn man trodde. Og så det selvfølgelig uenighet om det her og sånn, men vi må snakke litt om hvorfor man mer pessimistisk enn før. Vi nevnte befolkningsutvikling, åpenbart en grunn, men det jo andre ting også, ikke sant? Den politiske styringen av Kina, sånn. Hva tenker dere de viktigste grunnene til at man kanskje kan være litt mer skeptisk enn før?
Vi kan jo begynne på flere steder der egentlig, men en ting jo absolutt den politiske utviklingen. At etter at Xi Jinping overtok som partileder i 2012 og som statsleder i 2013, så har han tatt landet i en veldig autoritær retning. Så landet var jo allerede sterkt styrt av staten, men Xi har tatt det til et helt nytt nivå. Og spesielt nå de siste par årene så har han gjennomført en del tiltak hvor han har strammet inn på sektorer. Altså for eksempel den digitale utdanningssektoren jo helt borte. Det var en enorm industri for bare 2 år siden. Og så kom det et dekret fra oven, og da forsvant hele den industrien. Samme med fintech og andre områder hvor det har vært ganske stor grad av frihet, folk har tjent masse penger, forsvant. Og nå det andre områder som Xi ønsker å satse på, for eksempel mikrobrikker og en del sånne ting, hvor de prøver å utvikle sin egen teknologi fremfor å kopiere andres. Så det er nok denne usikkerheten i måten økonomien styres på, som har gjort en del forretningsfolk i Kina, og også investorer i utlandet, litt nervøse, fordi man vet aldri helt om det man driver med kan være langsiktig, om det i det hele tatt vil finne sin industri om 2 år, litt avhengig av humøret til Xi Jinping, og hvor han ønsker å ta landet. Og det hemmer nok investeringsviljen, i tillegg til at man har sett at det har vært en overinvestering fra staten, spesielt inn i eiendomssektoren, hvor det har gått fullstendig over stokk og stein. Man har bygget boligblokker og næringsparker uten at det har vært noe etterspørsel. Så kommer heller ikke etterspørselen senere, og da må man rive før man begynner å bygge på nytt. Og det bidrar nok i veldig stor grad til at økonomien viser tegn til stagnasjon. Og så ønsker Xi å utvikle det han kaller en avansert økonomi, og ta det fra en produksjonsstadie til at man skal begynne med mer avanserte ting. Men det har ikke helt kommet ennå. Og derfor tror jeg man ser det bildet nå, hvor det veldig stor usikkerhet på hvor mye de kommer til å vokse fremover, og om de i det hele tatt kommer til å klare å gå forbi USA.
Men jeg føler at det... Altså, han jo sikkert, altså presidenten i Kina, også interessert i at de skal skyte forbi USA, og de vet vel disse tingene om at hvis de legger mer begrensninger, begynner å si disse sektorene skal vi ikke holde på med, dette får de ikke lov til å holde på med, så blir veksten dårligere. Så det ikke litt mystisk også, på et eller annet nivå?
Jo, det er litt rart.
Endelig den modellen som har fungert så bra frem til nå.
Ja, for Kina bare handlet om vekst, gjennom flere generasjoner av ledere før Xi Jinping, og også lenge under Xi Jinping. Men vi så et eksempel, for eksempel under pandemien. Xi kunne ha valgt å åpne opp Kina i januar-februar i fjor, omtrent sånn tid som vi gjorde. Men så valgte han å vente et år. Det skjedde ikke noe spesielt da, vaksinerte ikke befolkningen noe særlig, gjennomførte ikke noen tiltak for å holde smitten nede, bortsett fra å stenge landet, som jo selvfølgelig hindret smitte. Men så begynte det å dukke opp flere smittetilfeller i fjor, og det kom noen protester, og plutselig så åpnet Xi landet opp. Og nøyaktig den prosessen kunne han ha gjort et år tidligere. Det ville vært til stor hjelp for den kinesiske økonomien. Og det et av ganske mange eksempler nå som viser at Xi mer opptatt av partiets makt og stabilitet enn av økonomisk vekst. Og det en ganske stor endring, og også disse dramatiske tiltakene i økonomien overfor de sektorene vi var inne på, det tyder på at det andre ting enn økonomisk vekst som viktig for Xi Jinping. Og hvorfor han har valgt å gjøre det på den måten, det fortsatt et ganske stort mysterium.
Ja, helt støtter meg på den analysen i høyeste grad. Nevnes bare innom tallet at rundt en tredjedel av Kinas økonomi i eiendomsmarkedet. Det jo himmelropende stor andel av markedet. Så en ting det som skjer i Kina. Du var innom demografi, så de får en stadig større forsørgebyrde ved at folk blir eldre. Og det færre folk i arbeidsfør alder i forhold til dem som gamle og unge.
Så befolkningen faller, og den blir eldre, den befolkningen som finnes. Ja. Så det jo ting som trekker ned veksten antagelig. Ja.
Samt at de begynner å gå litt tom for sånn kjempebillig arbeidskraft. Ikke sant? Nå Kinas økonomi på linje med et eller annet sted rundt Meksiko, Tyrkia, der omkring.
Da snakker vi levestandard, ikke sant? Ja. BNP per capita, ikke total BNP. Nei. For der er de
godt forbi.
Ja.
Men det betyr at du begynner å gå litt tom for den utfattige arbeideren som vil jobbe 10 timer om dagen, 6 dager i uken, for luselønn, som jo absolutt en viktig komponent i den kjempe gunstige vekstmodellen. Ikke sant? Men det andre, en ting det som skjer i Kina, det andre det som skjer også i andre land, for eksempel i USA, som nå velger å drive med decoupling og homeshoring, altså aktive grep for å hindre Kina i å rappe til seg all næringsutvikling og all økonomisk vekst. ta det med hjem igjen, ikke sant? Og EU driver også og lukter litt på det der, så har vi da Ursula
von der Leyen. De kaller det de-risking.
Unnskyld?
De kaller det de-risking.
De-risking, ja. Man skal minimere risikoen for å gjøre seg for avhengig av Kina. Det dog litt mindre hissig enn det USA holder på med.
Mm.
Men passe på at ikke de gjør seg fullstendig avhengig av kinesisk teknologi, for eksempel ved, og, når det gjelder sånn, alt av mikrochips og alt det som på en måte, man fort kunne havne I den samme fellen som man har gjort seg avhengig av Russland på råvarer. Ja. Så kunne man også gjort seg avhengig av Kina teknologisk, og det vil man jo ikke gjøre I EU, men USA går mye lenger. De vil rett og slett liksom, kutte båndene I mye større grad og heller ta produksjonen med hjem, og dersom USA
lykkes... Ja, bare for å legge det, ikke bare ta produksjonen hjem, men de vil også nekte å eksportere en del ting til Kina, så de har arbeidsplassen igjen, men de vil ikke eksportere databrikker til Kina, for eksempel, som jo også sånn litt veksthemmende, Nettopp, I hvert fall på kort sikt.
Og nekte amerikanske statsborger I arbeide I Kina, og så videre. Ikke sant? Forsøk på å stanse teknologioverføring til Kina, og så videre. Og det jo aktive grep for å motarbeide Kinas hittil uhindrede vekst. Så det innvirker på Kinas hva skal jeg si, prognoser jo, det jo heller ingen tvil om.
Mm. Absolutt, absolutt.
Og det som også hemmer veksten, det jo at kineserne fortsatt ikke har blitt veldig gode på innovasjon. De veldig flinke, som de har vært hele veien, på å kopiere varer som, og produkter som allerede finnes. Og så har de blitt flinke til å kopiere de avanserte varene, så det en av grunnene til at vi ser så mange kinesiske elektriske biler på veiene nå, at de blir supergode på å lage gode produkter som også høyteknologiske, men ikke like flinke på å skape nye ting. Så på dette med mikrobrikker, da Biden innførte denne eksportkontrollen, så var det et kjempeslag for Kina, fordi de ikke I stand til å utvikle mikrobrikker som for eksempel Taiwan gjør. Taiwan jo verdensledende på dette her, og lager mikrobrikker som utrolig mye mer avanserte enn noe av det de får til I Kina på mellomlang sikt, I hvert fall på de neste fem årene.
Og så nevnte dere boliginvesteringer, og Kina har også bygget vanvittig mye infrastruktur, altså veier, jernbane og sånn.
Motorvei til steder hvor ingen bor.
Ja, ikke sant? Og det jo klart at det mye mer avkastning, altså man får mye mer ut av å bygge en jernbane igjen mellom noen av de største byene I Kina, og det klart det de lavt hengende fruktene som Kina har fått mye ut av allerede, men klart, man får også mindre igjen for den type investeringer nå, når man må bygge til mer perifere steder av landet. Altså det Ja, det klart. Lavthengende fruktene litt sånn hentet ut, og da det vanskeligere å få, du kan komme opp på et ganske høyt nivå på levestandard, men det mye mer avansert å fortsette å klatre, som du sier, oppover den oppover the food chain, da. Mm. Og da krever det mer innovativ økonomi og en del andre typer ting for å få til det. Så det jo der de nå, på en måte. Neste steg.
Da har de allerede dunket ned T-bane I byer som Luoyang og sånt. Ja. Altså det Siemens og Bombardier har bygget T-bane rundt omkring I hele Kina. Det begynner å gå tom for steder hvor det menneskelig. Det begynner å bli som Norge, ikke sant?
Ja.
Og så har de bygget på et marked som ikke eksisterer, som vi var inne på. Så har de bygget på penger som ikke egentlig eksisterer. Så dette jo bare en gjeldsoppbygging som også mangler helt sidestykke I kinesisk nyere historie. At de har bygget opp statsgjelden ved at de pumper inn penger I både statlig og privat næringsliv, uten at det har noe kostnad. Fordi ta et selskap som Evergrande, den store boliggiganten, som var I ferd med å kollapse for halvannet år siden. De kollapset ikke, og det fordi staten bare fortsetter å pøse inn penger, så det har ikke noen konsekvenser å drive med all denne utbyggingen av infrastruktur og boliger og næringsparker, fordi det alltid finnes mer penger fra staten. Mm. Og det en litt sånn dristig økonomisk modell å se hvor lenge kan man holde på med det før det plutselig raser sammen.
Mm. Og så får jeg bare si at det finnes jo ulike måter å måle økonomisk størrelse på, og det vi snakker om nå jo på en måte det som kalles nominell bruttonasjonalprodukt, så man tar bare bruttonasjonalproduktet til Kina og tar dagens dollarkurs, og så ser hvor stor Kinas økonomi. Så klart, det går også an å se for seg at Kina, man vet jo at det billigere å produsere ting I Kina, det koster mindre å produsere en bil I Kina enn I USA, så hvis man tar sånn kjøper, da justerer man på en måte for prisnivået I Kina, og da Kinas økonomi allerede større enn har passert USA med en sånn kjøpekraftsjustert modell. Da snakker man jo egentlig kanskje ikke så mye om liksom markedsverdien av Kinas økonomi, da snakker man mer om hvor mye som produseres der, volumet, hvor mange tjenester, hvor mange biler og den type ting. Så der Kina allerede størst, de passerte I 2016. Mm. Men den vanligste måten å regne på den nominelle, og det der vi har snakket om at Kina skal passere USA inn I fremtiden, men kanskje aldri kommer til å gjøre det da. Men nå har vi snakket en del om økonomi, vi må også snakke litt om de andre tingene. Du har allerede prøvd å touche inn på kultur. Vi skal vente et sekund til med det, men militært, det jo veldig, veldig viktig for å kåre verdens mektigste land og for å diskutere dette peak China-begrepet. Og det jo litt vanskelig å måle ikke sant, hvem som størst og mektigst militært. Man kan ta forsvarsbudsjettene. I rene tall USAs forsvarsbudsjett fortsatt mye større enn det kinesiske. Jeg tror det tre ganger så stort det. Men igjen, ikke sant? Mye dyrere å produsere ting I USA, dyrere å produsere en stridsvogn, dyrere å produsere et skip. Så det ikke sånn direkte sammenlignbart. Kina kan fortsatt slå ganske hardt før de har like stort forsvarsbudsjett på grunn av lønnsnivået og den type ting. Og så kan man jo begynne å telle båter og soldater og sånn. Og I eksempel antall soldater, da Kina flere soldater enn USA, 2 millioner aktive soldater eller noe sånt, USA 1,4 millioner. Så jeg vet ikke, liksom, hva tenker vi?
Militær... Ja, det samme hvis du måler antallet skip.
Ja.
Altså, de har jo verdens største marine nå.
Altså Kina?
Kina.
Ja.
Og det har de bygget opp I løpet av en 10-årsperiode, hvor de har fått, nå har de hvor mange hangarskip det? 3 stykker, I gang med å produsere enda flere. Mm. Og tydelig at de forbereder seg på et eller annet, eller at de bygger opp styrke som skal forhindre et eller annet. Altså det er en ganske tydelig tendens hvor de øker forsvarsbudsjettet med radikalt mye hvert år.
Mm.
Men de har en utfordring at de har ikke vært I strid, disse soldatene, siden 1979 da Kina invaderte Vietnam. Og hva de skal gjøre med disse soldatene og alt det utstyret de produserer nå, det vet vi jo ikke. Men at det også skal fungere som en slags avskrekkende metode, eller en avskrekking for hva USA ønsker å utøve makt, det jo helt tydelig.
Det jo også noe, en gjenganger da, når du hører på for eksempel nå, altså tidligere ambassadør til USA, nå utenriksminister Qin Gang, hva han sier igjen og igjen, når han snakker om krigen I Ukraina, som de enda ikke vil kalle en krig, kan man jo nevne han på sang.
Mm.
Men det han omtaler USAs og NATOs gjøren og laden I Østeuropa som, så det long chances away, kaller han det, kaldkrigsmentalitet.
Mm.
Dette det USA spesielt og NATO generelt som står for. Mm. Og han sier at det NATO har gjort I Europa ved å utvide østover hele tiden og true Russlands sikkerhetssfære, true Russlands kjerneinteresser, det det USA driver med også i Kinas bakgård I Sør-Kina-havet, mener Qin Gang. Altså det også kaldkrigsmentalitet. Så en del av den avskrekkingen også å få USA ut av farvannet. Sant?
Mm.
Og der det jo egentlig lett å skjønne hva han mener.
Ja.
Hvis man ser på områdene utenfor Kina, Kina legger jo krav på hele Sør-Kina-havet.
Mm.
De har en sånn såkalt uformet linje som gjør at de mener at de har kontroll på hele området, noe som de andre landene I området ikke enige. Men hvis du ser på hva som finnes der av land, så har du, liksom I nord så har du Japan, Sør-Korea, så går det nedover til Taiwan, Filippinene, og så til Vietnam etter hvert. Alt dette land som USA, spesielt de siste par årene, har jobbet veldig hardt for å knytte seg tettere og tettere inn til.
Mm.
Du ser nå uttalelser fra spesielt Japan og Sør-Korea, hvor de helt tydelig har valgt amerikansk side og en mye mer Kina-kritisk linje. Så det at Qin Gang blir sint og gir uttrykk for det, inkludert han var her I Norge for noen uker siden, det jo ikke så rart.
Nei. Så det jo ikke, men det jo, så hvis du går tilbake til det militære, hvem er mektigst? De fleste vil vel si at USA har en helt annen evne til å liksom prosjisere makt rundt omkring I verden med forsvaret sitt. De har fortsatt mye mer hangarskip, men Kina har flere krigsskip når man, de liksom kan hamle opp på noen områder, men USA jo en ganske sånn unik posisjon når man ser på liksom allianser og den type ting rundt I verden. USA har naboland som Kanada og Mexico, veldig små forsvarsbudsjetter. Jeg så en sånn graf som viser hvor store forsvarsbudsjetter har landene som ligger rundt Kina, ikke sant? Det enormt, og de har veldig, veldig mange, de har ikke bare vennligsinnede land rundt seg, så Kina en ganske annen posisjon også. De trenger kanskje forsvaret sitt mer på hjemmebane da, enn USA kan gjøre. Så de fleste vil vel fortsatt si at det amerikanske forsvaret en ganske særstilling internasjonalt, selvfølgelig.
Ja, det med allierte jo viktig, altså USA har NATO og de har mange andre mer uformelle allianser. Kina har ikke allierte.
Nei.
De kan ha handelsforbindelser og andre bånd som gjør at de tett knyttet til andre land, og de båndene kan være sterkere enn hva disse landene har til Vesten. Se hvordan BRICS-samarbeidet fungerer, se måten Brasil har satt seg på gjæret på lik linje med Kina. Men de mangler disse alliansene som gir en sikkerhet som amerikanerne har, I tillegg til det geografiske som du inne på. Altså, USA jo omgitt av 2 verdenshav, og det ikke noe stor fare for at noen skal invadere USA med det første.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds.
Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.
Så det det militære, og så har vi da den kulturelle innflytelsen som I hvert fall vanskelig å måle og, og sammenligne direkte, ikke sant? Og relatert til kultur så jo dette soft power-begrepet som vi nevnte I stad, som vel handler om å få andre land til å gjøre som du vil uten å true dem, uten en pistol mot tinningen på en måte. Mitt inntrykk at Kina ligger langt, langt bak USA på det området. Filmer, musikk, tv-serier. Det ikke ofte jeg konsumerer noe kinesisk, men jeg bor jo også I Vesten, så det kan se annerledes ut I Sør-Amerika eller Afrika, men hva tenker dere på dette området? Kina versus USA, soft power, og hvordan det vil utvikle seg fremover?
Du har jo møtt Joseph Nye, Therese.
Det mannen, vi får bare si det, du introduserte han til det, men det altså mannen som kanskje fant opp soft power-begrepet, ja. Eller I hvert fall ja, utviklet det.
Han nevner det for første gang I den boken som heter Bound to Lead, kommer I 1990, ja. Statsviteren Joseph Nye. Jeg møtte ham, spurte hva han synes om Kinas forvaltning av soft power det, gjennom for eksempel Konfusius-institutter som de setter opp over hele verdens universiteter de har en masse andre strategier også for å snuse opp kinesere overseas Chinatowns og alt det som foregår både offisielt og uoffisielt det han sa var at Kinas utøvelse av myk makt ikke egentlig myk makt det mer en slags anvendelse av hard makt for du forsøker å tvinge gjennom noe som ikke kommer naturlig Så den strategien kan man si at I hvert fall Nye ikke syntes var så vellykket da. Men jeg tror heller ikke Kina noe verdensledende i å spre sin kultur. Jeg tror Kina stadig større grad oppfattes som en trussel I Vesten, slik at det jo ikke så attraktivt. Men det har jo omkringliggende land som lykkes langt bedre. Både Sør-Korea, Japan og Taiwan, særlig Japan og Sør-Korea, har jo både på musikkfronten og filmatisk og seriemessig sørkoreanske soap-operer. Man har lyst til å, hvis man tenker at Days of Our Lives var noe å følge med på, da har du ikke sett en sørkoreansk soap-opera. Det verdensklasse av sånn bokstavlig talt dåning og sånn. Det virkelig gøy å se på. Det ser de på I Kina også. De dubber det til kinesisk og ser på det hele gjengen.
Men hvorfor har ikke Kina klart det da? Vi har jo blitt mye mer fintlig innstilt til Kina I Vesten de siste 5 årene, men de har jo hatt lang tid på seg til å hoste opp en popsang eller en tv-serie som kan på en måte, ta på Netflix. Hvorfor klarer de ikke det?
Det et veldig godt spørsmål, og det som interessant med Sør-Korea for eksempel, at det jo også en form for hard makt, eller I hvert fall en form for reklame for sørkoreanske produkter som kjøleskap og biler og sånne ting. Dette var et helt bevisst tiltak fra sørkoreanske myndigheter på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet, at de skulle satse penger på kultur, pøste penger inn I kulturdepartementet for at de skulle lage musikk og tv-serier og eksportvarer fra Sør-Korea, som da liksom kulminerte til slutt med Psy og Gangnam Style og alle disse Squid Game og Parasite og disse produkter som vi ser på som nå en naturlig del av vårt kulturkonsum på Netflix og I andre kanaler. Kineserne har ikke helt fått til det, og en ting at Peking Opera kanskje ikke noe for så veldig mange utenfor for Kina, men de har ikke fått til den forståelsen som gjør at man kommer på tvers av kulturgrensene. De får ikke laget den broen, altså det nærmeste jeg kan komme på, det kanskje en boktrilogi som heter Trelege med problemet, som skrevet av, Therese, nå må du arrestere meg på uttalen, men Liu Zixin. Liu Zixin. Nå prøvde jeg trodde jeg skulle få til det.
Altså. Den ikke på alle slepper I Norge.
Den ikke det, altså den ble aktuell da Obama hadde den på en leseliste, og så skal det lages en tv-serie som skal sendes I Vesten,
okay,
som, som det lagt masse penger I, og som sikkert kommer til å gjøre at den blir mer kjent. Så den har liksom fått litt oppmerksomhet, men Cantopop jo populært I deler av Asia, Men utover det så har de ikke disse kulturuttrykkene som gjør at Kina kan få et annet image I Vesten enn det litt harde, militariserte og autoritære som de har I dag. Og det jo et kjempeproblem for dem. Altså amerikanerne etter 2. verdenskrig, som du var inne på I dag, de hadde jeans som James Dean, og de hadde rock'n'roll, og det var liksom vi hadde Marshall-hjelpen som bidro til å bygge opp Norge, men I tillegg så var det liksom, det var kult, alt som var tyggegummi, ikke sant? Alt som var amerikansk var kjempekult, og det gjør jo at landet ikke bare liksom vår viktigste sikkerhetsallierte, men også et land som, som vi I Norge og I resten av Europa har sett, og resten av verden har sett opp til I mange ti år, og det gjør jo at det kommer I tillegg til denne haremakten da.
Det var jo det nesten litt talende det, før Xi Jinpings tid, så var det jo litt mer fres over den kulturelle innflytelsen fra Kina, filmer som Snikende tiger, Skjultdrage.
Laget av en taiwaner.
Laget av en taiwaner, men I Kina. Men det egentlig det skulle vi si, at Taiwan, selv lille Taiwan, med sine 21 millioner innbyggere, har jo klart å utøve større kulturell innflytelse med regissører som Ang Lee, for eksempel, ikke sant? Laget Last Caution, Brokeback Mountain, historien om Pi. Så ja, det surt da. Det surt, så, det selv, vi ser det også hver gang en ikke-kineser tildeles Nobels litteraturpris. De kineserne som har fått dem jo stort sett eksilkinesere eller folk som ikke bor I Kina lenger.
Og da en kineser vant fredsprisen, så ble det jo fullstendig...
Heller ikke noe populært.
Ja. Nei, det merkelig, merkelig akkurat det. Jeg bare tenker sånn, nå har vi gått gjennom disse områdene, åpenbart at de ligger et stykke bak, og kanskje særlig på soft power da. Kanskje det der gapet aller størst til USA. Men vi må snakke litt om dersom Kina faktisk ikke vokser inn I himmelen, sånn som man kanskje har trodd å bli vesentlig større enn USA, blir en ordentlig supermakt, og I hvert fall på lik linje. Altså, hva det gjør med verden, at de faktisk kanskje begynner å se at vi når en slags topp da, før alle har trodd. Det lett å tenke seg at USA og Vesten kan puste litt sånn letta ut. USA forblir supermakten, det aller, aller viktigste landet. Men jeg ser noen mener at det kan liksom også bli farligere av det. At det kan gjøre verden mindre stabil, I hvert fall på kort sikt. Altså, hva tenker dere? Altså, et land som ser at, at innflytelsen kanskje glipper, at de ikke kommer dit de vil, kan gjøre dumme ting, mener noen.
Rent sånn statsvitenskapelig da, eller fra mitt felt, International Relations, så sies det at, eller I hvert fall en slags sannhet, at den mest stabile situasjonen man kan ha to supermakter som står veldig steilt mot hverandre, med veldig tydelige allierte på hver sin side. Fordi det noe med at, ikke sant, det en slags stillingskrig. Ingen har noe godt av å trekke av pistolen, ikke sant? Det stabilt tross alt, fordi det ganske oversiktlig. Det farligste derimot en slags multipolar verden, hvor det mange stormakter som kjemper om å bli supermakt, kjemper om å ha hegemoniet regionalt, men også globalt. Og det vel den situasjonen vi står I nå, hvor det mange stormakter som ønsker å ta hegemoniet, men spole inn, liksom zoom inn på EU, så ser man at Tyskland og Frankrike kniver litt. Jeg ikke redd for noen storkrig der, må jeg velge om, men Kina som en konkurrent til USA på en måte farligere enn som en direkte fiende som I paritet med USA. Fordi det som skjer nå, det ser man jo, altså, hvis sanksjoner på en måte krigens lillebror, eller handelskrigen krigens foregår, eller hva man skal si, så det vi jo langt på vei inn I en sånn situasjon hvor det begynner å bli et stadig fiendtligere forhold mellom en kjempemakt og en hypermakt. Så jeg deler litt den analysen du kom med der innledningsvis, altså jeg tror det en farligere situasjon enn om Kina hadde vokst seg omtrent like stort mektig som USA.
Det vel det Ian Bremmer I Eurasia Group kaller G-Zero. Verden, altså at det mange aktører som prøver å spille seg inn og bygge opp makt uten at man har den klare både avskrekkingen og stabiliteten som ligger I systemet vi hadde under kalde krigen. Da. Og så det en annen teori som kalles Tykkedid-fellen, som handler om at en framvoksende stormakt og en eksisterende stormakt nødvendigvis må komme I konflikt, og det jo ikke helt riktig, det jo eksempler på det motsatte også, men det ligger en konflikt I at Kina ønsker større innflytelse I verden, mens USA ikke ønsker å gi fra seg den innflytelsen, og det ser vi jo veldig tydelig I Øst-Asia, hvor dette på det mest skal vi si konfliktfylte nå, hvor det lett kan bli en krig hvis ikke partene nå endrer den kursen de på akkurat nå, men vi ser det også i mange afrikanske land, vi ser det I sentral-Asia, hvor Xi Jinping har lagt ned masse penger nå bare den siste måneden på å få landet sentral-Asia til å nærme seg Kina I større grad enn andre deler av verden.
Ja, jeg ser bare noen av de bak denne peak China-teorien, de som mener at Kina virkelig I ferd med å nå en topp og faktisk vil begynne å falle som stormakt, frykter at det vil gjøre en krig med Taiwan ganske snarlig mer sannsynlig, fordi det et land som føler at de har ganske dårlig tid til å handle, og at de vil forhaste seg litt, sånn at man har sett sånne stormakter gjøre før. Jeg vet ikke helt om det innebærer vel blant annet at Kina selv da, tror de når toppen nå, at de kjøper peak China selv, og det jo ikke sikkert. Men klart, hvis det et land som tror de enda mektigere om 20-30 år enn de I dag, så har de jo mye bedre tid hvis de skal begynne å spise naboland.
Det tydelig at de leste den artiklen I The Economist, for det har stått mye om den kinesiske propagandakanalen ja, de ja. Siste ukene, ja. Hvor de sier at nei, det bare tull og tøys, selvfølgelig skal vi bli mye større enn USA. Enn USA.
Ja. Men, det jo litt trygt, ikke for seg kanskje da, at de fortsatt tror det.
Jo, altså, men som nå inne, eller som dere begge inn på, så det kan jo gå begge veier, og hvis kineserne opplever at de har dårlig tid, for eksempel overfor Taiwan, som et superviktig følelsesbetont spørsmål, kinesiske ledere mener at Taiwan en del av Kina, og at de ikke hele, eller ikke har klart å bli ferdig med revolusjonen som egentlig var ferdig I 1949, at den ikke over før de har tatt Taiwan. Så det mulig at de tenker at da det kanskje bedre å få gjort det mens de fortsatt relativt sett sterke. Men det argumentet kan også amerikanerne bruke og tenke at ok, det kanskje bedre å ta den konflikten nå, før Kina blir sterkere, enn å vente 10 år når de har bygget om marinen enda mer, og hvor styrkeforholdet et annet enn hva det I dag. Og det det som gjør denne situasjonen I Øst-Asia rundt Taiwan så veldig skummel akkurat nå, fordi det tegn som tyder på at begge parter kanskje ser at det bedre å gjøre det snarere heller enn senere.
Få det unna. Ja.
Det skummel tanke.
En annen, kanskje litt utilsiktet konsekvens av at Kina ikke vokser seg så mektig og så så sammenvevd med Vesten som man kanskje hadde sett for seg for en 10 års tid siden, jo også at det skaper en forbrødring blant sydlandene. Kina med vilje knytter seg tettere til land som India, for eksempel, eller Pakistan, eller Russland, for den delen. Ikke så mye gjennom vennskap og forbrødring og sånn, men gjennom å skape seg I forhold til Kina av mektige vasallstater, på en måte, som skyver seg selv da enda lenger under Vesten. Så det blir et mer polarisert verdensbilde også I den modellen.
Men bare sånn, til slutt du sier I Kina, når Economist skriver peak China, så sier de dette kommer ikke til å skje, vi kommer til å bli den store supermakten, passerer USA. Hva taler for at det faktisk kommer til å skje da, at de fortsatt kommer til å levere mirakelvekst fremover? Vi nevner jo på start, det jo et land som utrolig mye større, altså utrolig mange flere innbyggere enn USA, så skal ikke så mye til heller å passere USA. Altså de trenger ikke å ha samme levestandard for USA for å komme opp, for å få en total økonomi som like stor og ganske mye makt I verden. Så det fortsatt veldig mulig, og det kommer litt an på dollarkurser og en del sånne andre merkelige ting også, men hva taler for at det kommer til å gå, at det ikke noe peak I sikte?
Altså økonomisk vekst det jo I stor grad basert på myten om at man skal ha fortsatt vekst, og det krever jo en tillit til både markedet og til myndighetene som regulerer det. Og I Kina så den tilliten ganske tynnslitt nå. Vi ser det på aksjemarkedet I Kina, det har gått ned 20% etter at de gjenåpnet etter covid. Det masse, mange som usikre, mange som flykter, og så ser på boligprisene I Singapore, de har blitt skyhøye, fordi mange rike kinesere velger å dra fra Kina og heller dra utenlands og tjene penger der. Og det nok til hinder for Xi Jinping og kinesiske myndigheter fremover. Så det derfor de så harde på dette med at de skal ha avansert teknologi. De skal ha en ny fase I den økonomiske veksten, men det krever innovasjon, og innovasjon veldig vanskelig I et land som blir stadig mer totalitært. Og hvor folk som Jack Ma, hvis du husker ham, han var Kinas rikeste mann, Kinas svar på Bill Gates, bygget opp Alibaba og en stor, stor formue på internettbasert tjenester, jo nå landsforvist underviser I Japan, og ikke like rik som han var. Og det sitter jo andre forretningsfolk, noen av dem sitter og ser på det fra fengselsceller, fordi det blitt tatt I Kis politiske krumspring. Så den tilliten som trengs for å bygge opp økonomien til å kunne være en skikkelig utfordrer for USA, den ikke like sterk som den kanskje burde ha vært.
Nei. Hva tror du, Therese, taler for at peak China feil? At det blir ikke noen peak, den kommer ikke, det vil vokse videre? Eller det noe de kan gjøre for å unngå det?
Vanskelig å si, og jeg tror de nok sitter opp om natten og tenker hardt på det, fordi sånn som det var på 50- og 60-tallet, også langt inn på 70-tallet, så var ideologi veldig viktig for det kinesiske kommunistpartiets legitimitet, for at de hvilte seg på at her var det overbeviste kommunister som kjøpte tankegodset om det store spranget, om kulturrevolusjonen og alt mulig annet som de fant på som skulle bringe landet videre. Nå det begynner å bli lenge siden. På 80-tallet begynte man å gå bort fra selve liksom, ideen om kommunisme, og ikke bare I navnet, men også særlig på bakken. Så det som en av kommunisme I Kina, det vel egentlig bare I partinavnet. Mm. Slik at det som legitimerer Kinas kommunistpartis maktgrep, jo den fortsatte høye veksten. Det at folk ser at, ok, tidligere bodde bestemor på verandaen, og frøs ut om natten. Nå bor vi I en toppmoderne leilighet med innlagt vann, strøm, gass. Og har det deilig. Og hvis den veksten skulle stoppe opp, så vil også legitimiteten erodere på samme måte. Det kan ikke partiet tåle. Nei. Så det taler for at de skal kjempe hardt, for om ikke annet skaffe nok prokuratorgrep til at det ser ut som om den veksten fortsetter inn I himmelen.
Ja.
Og der utfordringen også at jo rikere og bedre utdannet den kinesiske massen av mennesker blir, jo høyere blir jo forventningene og kravene de har til myndighetene også. Og jo flinkere blir det til å organisere seg og til å si fra hvis det noe de ikke fornøyde med.
Mm.
Og vi så jo et bittelite eksempel som var ganske fascinerende å se på i november I fjor, da covid-tallene begynte å stige og folk var luta lei den nedstengingen. Plutselig så hadde du I flere store kinesiske byer så hadde du tusenvis av mennesker ute, og til og med noen av dem ropte ned med Xi Jinping. Og det jo ikke noe I veien for at det kan skje igjen hvis økonomien fortsetter å stagnere sånn som den viser tegn til å gjøre.
Ja. Vi sa jo på starten at det avhenger jo også hvordan Kina vil vokse, avhenger av hva USA gjør og hvilken grad de vil og evner å hemme veksten der. Og jeg og Kristina har jo også sagt på den podden mange ganger, hvis man skal ha enighet om noe I DC, ikke sant, så får man jo til å handle om Kina. Det den eneste. Da kan republikanere og demokrater gå sammen og veta de utroligste ting. Det har skjedd flere ganger, investeringer og I eget land og I forsvar og andre ting. Og så har jo Biden langt på vei videreført Trumps Kina-politikk, nesten strammet den til på noen områder. Vi nevnte den databrikke, eksportbegrensningen og sånn. Tenker dere at det liksom en viktig, altså USA gjør riktige ting her, de har ristet av seg en sånn naivitet overfor Kina, nå det på en måte, nå har de forstått hvilken trussel dette eller hauser de dette landet opp for mye, gjør det til en for stor trussel?
Jeg vet ikke om det altså hvilken ende man skal begynne I der, for det en ting hvordan USA har blitt mer oppmerksomme på hva som kan true dem I Kinas vekst, en annen ting jo veien Kina har valgt, og det at det går I så sterk autoritær retning, og at det I seg selv en trussel for USA og andre demokratier. Og begge de kreftene trekker jo veldig hardt I retning av en sånn decoupling. Så det liksom logiske grunner til at USA har valgt som det gjort, og det har veldig mye med utviklingen I Kina å gjøre. Og så det jo et spørsmål hva som skjer videre I USA. Altså, en ting Biden har videreført Trumps politikk på Kina, men hvem vet hva Trump kunne komme til å finne på hvis han kommer tilbake til makten. Plutselig så, han har jo stor respekt for Xi Jinping, det har han sagt flere ganger, og kanskje han finner ut at det I hans interesse å styrke samarbeid igjen. Altså, det er litt vanskelig å si.
Det litt vanskelig å si. Og du sier decoupling har vært det store sånn buzzordet tidligere, altså at USA skal liksom nærmest koble seg fra Kina økonomisk, og de skal være litt to økonomiske systemer, men I det siste det kommet et nytt buzzord som de-risking. Jens Stoltenberg snakket om det da han I Oslo her senest nå, der på alle slepper I Bryssel og sånn.
Ja, von der Leyen som introduserte det I mars.
Ja, kommisjonspresidenten. De-risking, som noen tolker som at man får et litt mer nyansert forhold til Kina. USA har jo vært veldig sånn, jo mer hauket og Kina-kritisk du kan bli, jo bedre. Det har på en måte vært mantra der I noen år nå, men at det litt mer pragmatisme I det de-risking-ordet da. Men det også litt sånn Davos, altså folk kan jo putte akkurat hva de vil inn I det. Men tror du det? Altså, hvordan leser du på en måte?
Altså, Europa vil gjerne ha sikkerheten fra USA og produktene fra Kina.
Ja.
Og det vil de helst gjøre uten at noen av, hverken USA eller Kina, blir irritert på dem. Og det jo en balansegang som veldig vanskelig. Norge sitter I akkurat den samme skvisen. Kanskje et par hakk etter EU I alle reaksjoner, men fortsatt I den samme situasjonen. Og det jo mulig at det kan være en klokere tilnærming på sikt, at man ikke bryter båndene, men heller tenker at okay, vi skal ikke lene oss for mye på import fra Kina, for plutselig kommer det en situasjon som gjør at det blir vanskeligere å hente de varene, ut fra den lærdommen man fikk fra Russland og Ukraina. Men det der de prøver seg, og det var interessant å se på G7-møtet nå nylig, at I sluttdokumentet så står det ikke decoupling, men det står de-risking.
Ja.
Og det jo et tegn på at også Biden har sett seg villig til å kanskje gå mer I den retningen enn en sånn, å bryte tvert av, da, for det jo ikke spesielt realistisk.
Nej, och det pekar det vita huset på också. De har också tagit i bruk detta ordet som du säger, de-risking och skriver att handel med Kina är fortsatt enorm mellan USA och Kina. Det handlar om någon områden som vi ska värna om, ikke sant? Databrikker, viktig försvarsproduktion, infrastruktur och sånt. Man måste vara smartare, mindre naiv, men ska fortsatt handla med Kina. Da. Så det är nog mer pragmatism där kanske.
Jag tror alltså det är ju gränser för hur harhaus man har råd til å være. EU står i en krevende situasjon selv med en energimangel og en, hva skal jeg si, et litt uvennlig Russland da, som man må forholde seg til. Det er alltid mulig å ha helt harde fronter, for eksempel under den kalde krigen da USA skulle bygge sitt fantastiske fly Blackbird, mm. så var de avhengig av at det skulle ha titan på overflaten. Den titanen fikk man kun tak i Sovjetunionen. Så USA måtte gå masse runder, gå via tredjeland og kjøpe det til blodpris. De fikk gjort det, fikk bygget Blackbird og spionert, så var det over Sovjetunionen. Det går an, men det var dyrt, ikke sant? Mm. Og det der har jo ikke hverken EU eller egentlig USA råd til. Så jeg tror ikke de kommer utenom Kina, men da får de heller prøve. Det på de-risking da, kaller ja, det i stedet.
Ja, det er sant.
Lykke til.
Ja. Lykke til.
Du, jeg tror vi setter strek der, og så tar vi en runde med obligatorisk refleksjon til slutt. Jeg skal få fri denne uka, jeg har bestemt, for jeg må reflektere hver uke, men jeg vil gjerne høre hva dere har tenkt på siden...
Sjefens privilegium, det.
Siden forrige gang dere var her, det har gått flere år, så du har sikkert tenkt på masse spennende nå, Kristoffer.
Ja, men det jeg tenker aller mest på for tiden, det har ikke så mye med Kina å gjøre.
Nei, det bra.
Men det er asiatisk da. Og så det, jeg veldig glad i ting som går i motsatt retning av decoupling og en verden som full av konflikt. Så jeg har funnet meg noe som tar opp mye av min tid for tiden, som det en glede jeg deler med folk over hele verden, i alle generasjoner og på tvers av alle kulturer.
Oi.
Og det Nintendo-spillet Zelda.
Oi.
Der har det kommet jeg tror det 37. Spillet i rekken av Zelda-spill. Det heter Tears of the Kingdom, og liksom en oppfølger til et spill som kom i 2017, og en verden man kan bare boltre seg i og la seg fortrylle av i time på time på time. Så hjemme hos meg for tiden, så det mine to døtre og jeg, vi slåss litt for tiden om hvem som skal få lov til å spille Zelda, fordi det er så gøy.
Det så bra. Jeg tror det første gang vi har hatt en obligatorisk refleksjon spillrelatert, men det passer jo bra med når vi har litt sånn Asia-eksperter i studio. Men hvis man ikke har spilt dataspill siden barneskolen, kan man bare begynne å spille det her nå, eller må man liksom
ja, det bare ha å, skills? Bare å kaste trene seg. Jeg spiller ikke noe særlig dataspill ellers.
Hadde du Wind Waker på Gameboy i 1991?
Nei, men jeg spilte et som heter Ocarina of Time. Det var også et Zelda-spill som jeg spilte for kjempelenge siden. Men ellers så ikke det noe jeg har brukt mye tid på. Men akkurat dette her, altså du blir kastet ut i en verden som du kan utforske på egen hånd. Mm. Så får du små oppgaver underveis, og det litt sånn, du må løse ting og sette ting sammen for å få dem til å fungere, sånn at du kommer det fra A til B. Og
ja.
Det krever litt tanke, og så det litt action med, du skal slåss med noen monster og sånne ting. Og så skal du til slutt da redde prinsesse Zelda, det er hovedformålet, men det skjer utrolig mye underveis, og det gir masse glede.
Det veldig bra anbefaling. Veldig interessant. Kanskje skal børste støv av dataspillkunnskapene. Hva med deg? Har du også dataspill anbefalt?
Nei, ikke enda. Jeg skal kjøpe min Nintendo i sommer, fordi da kommer Harry Potter-spillet på Nintendo. Det har latt vente på seg. Det på listen min, men det ikke før i juli, så vidt jeg husker. Ja, nei, jeg skal anbefale noe så spennstig som en podcast.
Oi, i wow.
Ja, det har skjedd før her.
Det er ikke lov å anbefale poprådet.
Ok, da må du bare vente litt. Nei, det ikke min egen. Det jeg skal anbefale, jeg har jo sans for det bizarre, kan du si. Og det en podcast om Savitri Devi, som liksom økofascismens mor.
Oi.
Så hvis du interessert i fransk-greske nazister, som var særlig aktive på 60-tallet, så vil jeg anbefale en episode av Thomas Helsers Trygdekontoret, hvor han gjestes av Even Haugen, som står bak podcasten Tåkeprat.
Ja.
Den episoden om denne Savitri Devi, den anbefaler jeg varmt. Han legger godt ut om alt du ønsket å vite om fransk-gresk økofascisme.
Også for de som aldri har hørt om personen før. Så det
ja, i høyeste grad. Ja. Kan du lese, høre alt om Kali Yuga og denne sivilisasjonsundergang. Flott å kose seg med på kvelden.
Veldig bra. Veldig interessante anbefalinger. Jeg tror vi setter strek der, og så vi tilbake om en uke. Og inntil da får alle ha det bra. Ha det, ha det.
Ha det.
Ha det.